Nou ja, kom ons lees nou, ons gaan nou verder, ons is nou daar by hoofdstuk 2, vanaf vers 15, as jy daar laas recht onthou het, dat hy so vers 12 tot 14 gepraat oor die geloofsgroei wat daar is, ek skryf aan julle kinders, ek skryf aan julle jongmense, ek skryf aan julle volwassenes. Nou wil ek, eindelijk jy ons moet nou net so een stukkie vasthou ook aan wat ons twee keer terug met mekaar gepraat het, want dit is eindelijk in twee kante van mekaar. As jy onthou twee weke rug, as jy nou so 'n bietjie boontoe kyk, as jy gee 'n nuwe gebod aan julle, is nie 'n ou gebod nie, is nie 'n nuwe gebod wat jy gee of nie, dat julle met mekaar moet lief hê. En dan fokus hy daarop dat as ons kinders van die Here is, dan bly ons in die liefde en ons bly in mekaar ook. En jy sal sien in die brief van Johannes, stel hy baie keer een standpunt, en dan praat hy met die valse gelowige om sy punt te maak ook. So is die valse gelowige nie, en dis wat die valse gelowige nie het nie. Die kern van die brief, eindelijk staanbare uit, is God is in die lig, en hy bly in die lig, en as ons by hom wil kom, dan moet ons ook in die lig wandel, en heilig wees, en oprecht wees soos hy is. En die kenmerke daarvan, dat ons in hom is, as ons nou so 'n paar keer kan teruggaan, die eerste van die groot kenmerke is, anders dit een oor die wereld, is dat ons gehoorsaam is aan hom. Hoe weet ek is lief vir Christus? Hoe weet ek is lief vir God? Dood eenvoudig, die Bybel sê, as ek lief is en sy liefde bly my, dan is ek gehoorsaam aan hom. En toe net daarna is die gedeelte ook, hoe weet ek is kind van die Here? Daar die liefde bly nie net in my, nie, gehoorsaam is net in my, nie, die liefde is aan die mense rondom my. En dis hoe ons het weet. As jy kan kyk na jou eie lewe, en jy kan sien maar, hoe die liefde van die Here Jesus Christus in my lewe meer en meer raak, is dit alles deel daarvan om my die sekerheid te gee, maar die Gees is besig om in my te werk. En ek kan het sien in my gehoorsaamheid, ek kan het sien in my liefde en die uitvloeisel daarvan. En nou het een verlede keer net stilgestaan, ek probeer net so 'n bietjie breer penkie skets van wat Johannes mee bezig is, het hy vir ons gewys van die kinders in geloof, die jong mense in geloof en dan die volwassenes in geloof. Die volwassenes in die geloof is die punt wat ons wil bereik van die gehoorsaamheid, die volheid van Christus in my en deur my. Dis waar oor praat. Nou gaan ons weer terug. Die grootste gedeelte van nou af vorentoe, het ek gesê, die fokus is op die kind van die Here. Alhoewel het baie keer in kontrast stel met die valse gelowige of die ongelowige. Hierdie gedeelte, ek fokus nou bietjie op 'n ander kant ook. Nou kyk ons na die wêreld. En die kontrast tussen die gelowige en die wêreld lê juis in hierdie een groot ding ook. En kom ons staan vir 'n oomblikie stil en ons kyk hierna. Dis 'n baie kort stukkie ook, maar dit is so geweldig belangrik ook. Kom ons lees daarvan, ons is van vers 15. Hy sê, moenie die bose, sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar die wat die wil van God doen, bly ewig lewe. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag net so stelselmatig die Here omwerk ook. Voordat ons begin na hierdie gedeelte, wil ek net die kontrast stel, wat is die groot verskil tussen die wêreld en die ongelowige en die kind van die Here? En het is belangrik dat ons daar begin en daarna kyk ook, voordat ons die res verstaan ook, want party mense dink, ons kan maar net die Here intrek by my lewe, en hy kan net 'n addendum wees by my lewe, en nou is ek 'n Christen. En Johannes is baie skerp hierop, en hy maak 'n baie skerp onderskeid ook. Daar is eintlik net een van twee kategorieë. Daar is kinders van die Here, en daar is ongelowiges. Party van ons sal praat van nominele Christene, en kerkgangers, en al sulke dinge, valse Christene, eintlik is hulle ongelowig is. Daar is nie iets anders nie, daar is nie 'n derde kategorie nie. Daar is die kinders van die Here, en wat maak 'n kind van die Here 'n kind van die Here? Wat kan julle sê? Wat is die nommer 1 ding wat jou 'n kind van die Here maak? Behalwe die goed wat hy gedoen het. Sy genade en sy liefde, en dit is vir al die mense, maar wat het jy gedoen wat jou anders maak as die wêreld? Wie wil raai? Jy het iets gedoen wat die wêreld nie gedoen het nie. Jy het tot bekering gekom. Jy het gehoor gegee aan God se stem. Dis nog steeds sy werk en alles, maar iewers langs die pad het jy gehoor gegee daaraan. En jy was besig om jou lewe te lewe. Dit was die rigting wat jy ingeslaan het. Jy was in die wêreld besig met wêreldse dinge, met jou eie dinge en alles daarmee saam. En op 'n dag het die Here gekom en het jou aangeraak. miskien op 'n tydperk of woord ook al moet sê, maar die punt van die saak is, Johannes 3 sê, as ons nie weergebore word nie, kom ons nie in die koninkryk van God nie. Iewers langs die pad moet daar 'n punt wees van weergebore. En wat gebeur by weergeboorte? 'N weergeboorte is 'n wegbeweeg van my lewe, my ambisies, my ideale, my, na 'n lewe van Christus, U is die koning van die heelal, en my lewe swaai 180 grade om en neem 'n nuwe koers in, ek lewe vir U. Dis die kind van God, as ek dit in 'n neteldopie kan beskryf. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie daaroor wat in baie mense se lewe is nie, ek het my pad en my koers, en dan hoor ek in die kerk, want ek gaan gereeld kerk toe, dat ek moet dit en dit doen, en ek moet nie dit en dit doen nie, en ek pas my lewe so 'n bietjie daarby aan, en ek vat jou 'n nuwe koers. Maar ek is nog steeds op pad, met my eie pad, nie waar nie. En baie gelowiges, en ek sit in 'n aanhaling beteken, of kerkmense, maak sulke koers aanpassings in hulle lewens. Weg van die Here af. Kom ons vat sommer die kruis wat hier agter my is en die pad wat hier voor is. Ons is op pad na, wat is aan die ander kant daarvan? Wie onthou die ou prentjie wat hulle so geteken het, ne? Die groot afgrond met die vuur. En die hordes wat op pad is soontoe. En party mense raak onder die indruk van die woord en maak klein aanpassingkies in hulle lewens. Maar ek is nog steeds op pad soontoe. Ek loop nog net so voor ek daar uitkom. Ek gaan die jaar regtig probeer om beter mense te wees. Ek gaan regtig probeer om meer mense meer lief te hê. Ek gaan regtig probeer. Kan julle hoor die woord ek en ek en ek? En ek is nog steeds in die wêreld besig met my dinge, my goeders. In die kerk en alles met daarmee saam, maar ek is nog steeds op pad na dit. En bekering beteken dat ek het klaar met daai deel van die wêreld. Ek het 'n koers omgeswaai gemaak en ek is op pad na Christus toe om meer te word en leeg te raak aan myself en alles aan my saam. Johannes skryf met die in die agtergrond, want dis waaroor dit gaan, die ware kind van die Here teenoor die valse kind van die Here. En nou kyk ons 'n bietjie net na die valse gelowige. En 'n groot deel daarvan, dan kom skryf hy vir ons hierdie dinge ook. Jakobus sê dieselfde ook. Jakobus 4, hy sê, weet julle nie ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld, vriendskap teen God is nie. Luister mooi wat sê hy, ek het dit vir ons onderstreep. Wie 'n vriend van die wêreld, wat staan daar? Wil wees. Wys daarmee dat hy 'n vyand van God wat is. Nie wil wees nie. En dis die groot verskil as ons die twee met mekaar kan skei. Die kind van die Here in die kerkganger of die ongelowige op die oppervlak en op die oppervlakte mag hulle baie keer baie dieselfde lyk. My mens moenie 'n fout maak nie, die hel is vol goeie mense. Ek hoor hoe baie keer mense vir my sê maar hy's 'n goeie mens. Is daar so iets? Ek dink ons het daai al lankal geleer nie waar nie. Daar's iemand wat goed is nie. Selfs nie een nie. Almal ontaard, almal afgedwaal. Ons kan in ons oë kyk, maar God se oë is almal verwerplik. Die beste werke, Jesaja 64, my sê, is 'n vuil lap voor God. Daar's nie een wat mooi en goed is nie. Almal is op pad na die ewige verdoemenis. Hy is die heilige een wat in ontoeganklike lig woon. En ons moet kom, moet ons leeg raak van myself en alles wat myself is. Al die wêreld het myself uithaal. En gaan. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees. Kan jy onthou het ons gepraat het oor Lot, ne? Dis Lot. Hy het die vuur gered. Maar almal rondom hom ons hel toe. Almal rondom ons letterlik verbrand. Sy eie vrou het nie eens gemaak nie, omdat Lot in die wêreld wil wees. Ek wou nog graag stilgestaan, my tyd het my toegelaat het, ons is nog een persoon wat ek wou hanteer het, en dis Demas. Demas wat die wêreld lief gekry het, ons lees, en ek dink 2 Timoteus 4 skryf Paulus, met baie hartseer, dink ek, van Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, my verlaat en dat is in Lonika te vertel. Demas het nog die wêreld lief gehad en die dinge van die wêreld. En dis Demas se geskrif. Hy het omgedraai. Hy was bang vir die vervolging, hy was bang op te staan, hy het nie kans gesien vir die goed nie, maar hy het sy eie gemak en sy eie goed gesoek. En ek weet nie waar ons Demas gaan kry nie. Ek tussen die lyne loods, ek sal baie verbaas wees as Demas in die hemel is. Lot is daar, want God het hom begenadig, maar wat was die koste? Wil in die wêreld wees, en die ergste daarvan, Johannes stel het, wys daarmee dat hy vyand van God is. Selfs hierso, moenie die sondige wêreld en dinge van die wêreld liefhet nie. Want as iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Kom ek gee vir julle drie redes hoekom ons die wêreld nie kan liefhet nie. Kyk eers die opdrag vers 15, moenie, né? Dis 'n opdrag van die Here Jesus Christus. Dis 'n opdrag aan elke kind van die Here Jesus Christus en saam met die opdrag is dit 'n ernstige waarskuwing ook. Want ons is in die wêreld, ons is in die vlees. Dis nie net ek kom tot bekering en nou is alles hunky-dory en ek gaan op pad hemel toe nie. Die opdrag bly vir die kind van die Here nog staan, moenie. Waak hier teen, ek waarsku jou hier teen. Hier's hierdie goed wat heeltyd in jou lewe wil inkom en jou fokus my al weghaal. Moenie die wêreld lief hê nie. As ons praat van wêreld ook, dan is wêreld 'n baie wye begrip. Wêreld en sonde is baie naby aan mekaar, maar wêreld is wyer as dit. Ek wil wêreld definieer as alles waarin God nie die middelpunt is nie. Wat nie om God sentreer nie. Dit is wat die Bybel en baie besonder Johannes bedoel as hy praat van wêreld. So dit is 'n baie wye begrip. Moenie dink net aan bose goed as ons praat oor die wêreld nie. Ek kan 'n wêreldse mens wees. Besig met die wonderlikste goed onder die son. Maar dit gaan nie oor die eer en die glorie van God ons Vader en Christus nie. Dis waarom dit gaan wêreld. Julle het hom so. As ons nou praat en die opdrag is moenie die wêreld lief hê en die dinge van hierdie wêreld nie, want God is rein. Om wie draai die kosmos? Om wie draai alles? Om hom. En die wêreld, om wie draai alles? Eintlik maar onsself, nè. As ons na die diepte daarvan kyk. Die twee staan lynreg teenoor mekaar. Die twee kan nie gemeenskap hê met mekaar nie. Johannes het begin te praat oor die lig en die duisternis. Dis alles wat die wêreld is, as ons praat van wêreld. Drie groot redes, hoekom kan ons nie met die wêreld besig wees? Kom ons begin daar vers 16, wat hy is, vers 15. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die eerste groot rede, hoekom kan ek nie die wêreld lief hê nie, of hoekom moet ek die wêreld haat? En ek stel die twee maar same sinonieme van mekaar, as ons praat van haat, nou, dan sê ons, wat is haat? Haat is die wegvat van liefde, die onthou van liefde ook. Dit is nie altyd die extreme emosionele ding wat ek om het nie, maar ek is nie liever in die opsig nie. Ons is in die wêreld. Ons kan nie verskriklike negatiewe, swaar gevoelens teen die wêreld hê as ek daai deel van haar kan gebruik nie, maar die onthouding van liefde van, nie die passievolle liefde hê vir die wêreld nie. God haat hierdie ding. En as ek sê God haat wêreldse liefde, dan bedoel ek ons definisie van haat met 'n gewellige, aggressiewe, negatiewe houding. Hoekom? Omdat dit al die aandag van hom wegvat. Hierdie kosmos, hierdie skepping wentel om hom. Sy glorie, sy eer. En jy is gemaak vir hom. En alles wat jou aandag wegvat daarvan af, dit haat hy. En hy sê, omdat jy my kinders is, ek haat die wêreld, of ek is nie lief vir die wêreld nie, nommer 1 rede oor wie ek is. Die dag toe ek tot bekering gekom, waarop het ek my rug gedraai? Waarvan het ek my bekeer? Het jy al ooit gedink? Waarvan is ek weergebore? Uit wat in wat? Al die goed veronderstel iets. Ek is uit die wêreld geneem. Uit my eie lewe, my eie dinge, my eie ideale, in 'n nuwe rigting geplaas vir God. Dis wat bekering behels. So ek kan nie sê ek het tot bekering gekom en ek is wedergebore, maar ek is nog dieselfde mens met dieselfde goeders op pad nie. En dis wat hy sê, die feit daarvan is oor wie ek is. Ek is leeggemaak aan myself en ek is nou gevul met 'n liefde vir God. So as ek sê ek is lief vir God, maar my lewe is gevul met 'n liefde vir die wêreld en die wêreldse dinge, my gemak, my plesier, my prioriteite, iewers is daar 'n onwaarheid. En die hart is geweldig bedrieglik en ek moet daarna kyk. Ek kan nie. Ek kan nie vir die dinge van die wêreld lewe en dit vir my alles is. En ek kan nie sê dat die liefde vir die Here in my is. As ek 'n liefde vir die wêreld het nie, dit is onmoontlik. Ek dink dis een van die groot punte wat ons in 'n frustrasie het in ons kerk. Die banke spreek vanoggend daarvan. Is 'n liefde vir die wêreld. En daarom is my geloofslewe en my godsdienst so gemaklik. Gaan ek wegbly, behalwe as ek regtig doodsiek is, van 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus? Dink aan 'n jong man en 'n jong meisie ook. Julle twee wat nog smoor verlief is, nog eendag dalk gaan trou of wat ook al. En as julle ver uit mekaar uit is, gaan jy laat 'n bietjie siekte in jou in die bed bly. Jacqueline, as jy 'n geleentheid het om hom te kan sien en met hom te kan praat. Dis dieselfde beginsel daar in my verhouding met die Here Jesus Christus. As die liefde van God in my hart vol is, dan kan ek nie wag om saam met medegelowiges in die teenwoordigheid van die Here te wees nie, want die Here het beloof hier waar ons by mekaar is, is daar iets spesiaals. Hy het beloof dat deur prediking praat hy met jou, soos hy op geen ander manier ooit met jou sal praat nie. Met ander woorde, as jy nie kom en jy luister nie vanoggend nie, dan mis jy wat die Here vir jou sê. En hy gaan dit nooit op 'n ander manier vir jou sê nie. En ek mis uit. Kan ek sê ek is lief vir hom en ek lê gemaklik vanoggend in die bed, ek is 'n bietjie lui. Ek kan dit nie verstaan in my hart nie. Dit maak nie vir my sin nie. Leef ek dan regtig uitgekoop aan die Here Jesus Christus? Of is dit 'n stuk wêreldsgeit in my? My liewe mense, is wêreldsgeit in my. Wat maak dat ek in die oggend opstaan en my stilte tyd gaan hou nie? Dat ek nie as jou stilte tyd in die aand is, nie jou stilte tyd in die aand hou nie. Dis die wêreldsgeit in my wat maak dat ek nie 'n liefde en 'n passie het vir die dinge van die Here en die byeenkomste van die Here nie. En dis iets wat bely moet word. Here, ek dink nie ek is waar ek moet wees nie. Gee my daai liefde, daai passie vir U. Ek wonder wat mense in die hemel wil maak. En het gaan my verstand te bowe dat mense sê, ek wil hemel toe gaan, jy wil allemaal hemel toe gaan, wie hier wil hel toe gaan, hulle gou by aanwys op hande sien. As jy wil hel toe gaan, is jy op heel verkeerde plek hoor. Maar julle wese probeer ek jou in die hemel kry, nie in die hel nie. Ek wil nie sê waar jy vanoggend bewees om in die hel te wees nie, maar daar is baie plekke. Hoekom wil ek in die hemel wees? As ek nie op aarde daarvan hou om lofsang te sing tot hom nie. Saam met ander ouens te sing en aanbid nie. En ek spring 'n paar minute voor die tyd hier in en doen die minimum, kry die minimum tyd wat ek moet hê saam met die gelowiges. Ek is nie so geplan die week van die teenwoordigheid van God nie. Honger en dors nie daarna nie. Tyd vir gebed is min. Wat wil jy in die hemel doen? Het jy idee wat jy in die hemel gaan doen? Dit wat jy nou voorberei op aarde. Die hemel gaan nie lekker land wees waar jy onder 'n boom met chocolates lê nie. Dis cartoon-karakters. Maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid is hemel, en jy gaan kyk in Openbaring, dis die plek waar ek op my knieë staan, en ek lê voor God, en ek aanbid hom, die koning wat op die troon sit, en ek doen dit vir altyd en altyd. En elke nou dan, as iemand onthou die kruis en die dood van die Here Jesus Christus wat daar gebeur het, dan juig ons in die hemel weer oor. Here, dankie vir die kruis en wat U gedoen het. En so gaan ons aan vir die ewigheid. Waaroor gaan geloofsvolwassenheid? Geloofsvolwassenheid is op die punt te kom dat ek los is van die wêreld en die dinge van die wêreld en dat my lewe gerig is op om te wees soos hier nog om te sê, maar Here, ek is reg om oor te stap in die volgende bedeling. Dis my werk om jou daar te bring. Dis waaroor kerk wees. Dis waar ons mekaar is. Om mekaar te bring op 'n punt dat ons sê, ons is nou bevry van die wêreld. Maar die kerk sit vol kinders. Wat se harte vol is van hulle dinge en hulle goeders. En baie van hulle is verlostes. Verlostes wat in boeie sit. Nog besig met hulle eie goeders en hulle eie dinge. Wat ons laas gelees, dan kom ons by die jeug wat verlos is van die bose. Is dit nodig dat die Here weer in ons tyd in ons kerk weer daai deel bring dat ouens begin die bande en die ketTINGS afbreek, maar ek is bevry van die wêreldse goed en bevry van die dinge. Ek het 'n nuwe lewe in U. En dan kan oorgaan in die volwassenheid daarvan dat die fokus op U, Here. Hierdie dag maak nie saak waar ek my gaan bevind nie. Hierdie dag gewy aan U. Gee my geleenthede om vir U te getuig. Gee dat ek U kan lig kan straal en maak nie saak wat dit besig is nie. U is op die troon, U is voor my oë, U is alles. Dis waarvan jy praat. Vol van die liefde van God. Hierdie glasie, as ek hom kan vat, ek gaan dit nou nie aan Sharon doen om hier uit te gooi nie. Leeg gemaak aan myself, maar terwyl ek leeg maak, maak hy vol ook. En hoe leer ek raak aan myself? hoe voller raak ek van hom en sy liefde. Die Here sy gees in my gegee en sy gees vat my een plek. En hoe meer ek toegang gee vir daai gees, hoe meer gaan daai gees binne my begin blom. So ek kan nie die wêreld lief hê nie, nommer 1 die rede oor wie ek is. Was geen iets anders dan nie. Matteus skryf en sê die Here vir ons waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis wie ek is. Waar ek myself mee besig hou. En ek wil hê as ons hierna kyk dat ek myself vandag regtig sal evalueer waar staan ek met die Here Jesus Christus. As ek 'n kind in die geloof vol van die wêreld en die wêreldse dinge, die goed wat ek veronderstel is om te haat en nie lief te hê nie. En het ek jy werklik lief? Is so, ek kan kind van die Here wees en dan kan dele van die wêreld nog in my wees. En dit is gevaarlik. Dis kom hy sê, so moenie die wêreld lief hê nie. Ek kan 'n kind van die Here wees, maar daar kan dele wêreld in my wees wat ek los. Jy mag dit nie los nie. Jy mag nie vrede daarmee maak nie. As daai deel van my lewe nie volledig aan die Here Jesus oorgegee is nie, dan hoor dit nie binne my nie. Geen plek nie. Die tweede rede, hoekom moet ons nie die wêreld lief hê nie, is oor wie die wêreld is. Kom ons kyk na hoofstuk 16, vers 16, hy sê, die wêreldse dinge, en dan gaan ons na die einde daarvan, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. Ons kan die wêreld nie lief hê nie, dood eenvoudig, oor wie die wêreld is. Die wêreld is nie deel van die glorie van God nie. Die wêreld sentreer nie rondom God nie. Om sy glorie en wie en wat hy is nie, die wêreld bestaan ter wille van die wêreld. Me, myself and I. Dis waar oor die wêreld gaan. Daai deel mag nie in my wees nie. Dit is geen deel aan my, in my lewe nie. As ek kan opsom in die wêreld se goed, as jy alles moet afskraal na die minimumpunt toe, die wêreld is rebellie teen God. Ek wil, ek sal, ek het hierdie roet. Die wêreld is ongeneesbaar. Kan nie die wêreld lief hê nie. Ek sien so op die nuus ook gisterand en mense, die aktiviste en al die ouens wat so praat, hulle gaan die wêreld fix en hulle gaan dit doen en dis seker nie sleg om so houding te hê nie, maar die realiteit is die wêreld kan nie gefiks word nie. Ons kan hier wêreld nie regmaak nie. Ons leef in 'n era wat meer geleerdheid het as enigiemand anders van voor ons. En die wêreld was nog nooit in so 'n chaos soos hy ooit was nie. En hierdie jare lyk dit vir my sommer op steroids ook as ons kyk na wat in die wêreld aangaan. Skandale wat oopgevlek word wat jy nog nooit gedink het gaan skandale wees nie en oorlog en vervolging en dis die geleerde geslag en hulle gedink geleerdheid gaan die wêreld vir ons regmaak. Man, gee die ou net akademiese onderrig. Gee hom net 'n goeie skool en skoolopleiding. Dan gaan die wêreld beter wees. Nee, die wêreld is nie beter nie. Is nog erger. Hoekom? Want die wêreld is ongeneesbaar. Is terminaal. En die uiteinde daarvan is die hel en die dood en alles daarmee saam. Dis los van God en die bestaan van God. Hoe kan my hart daarin wees? Is onmoontlik vir 'n kind van die Here. So interessant, kom ons vat net so 'n aanhaling. Kyk na die res van die woorde in daai hoofstuk, in daai vers 16 ook. Hy praat van die wêreld en noem hy drie dinge. En dis drie maniere hoe die duiwel altyd jou versoek. Dis die drie maniere hoe hy Eva versoek het. Die drie terreine wat jy uit die wêreld in jou wil inbring en sonde in jou wil inbring. Dis presies die drie maniere hoe Jesus ook versoek het. Ek wil hê ons moet net kort oomblik daarby stilstaan. Dit is goed om dit te weet ook om jouself te kyk. Die eerste manier is wat hy sê, hy skryf daar alles wat die sondige mens begeer. Ons praat hier van versoekings van die vlees. Jy's 'n mens met menslike behoeftes. Jy's gemaak as mens, jou vlees is altyd daar. Die duiwel ken ook jou vlees. Hy weet watter knoppies om te druk. En jy gaan sonde doen. Ook, hy ken dit baie goed, moenie worry nie. Hy weet, daar's knoppies wat ek nie so te worry oor jou nie, dit gaan nie werk by jou nie. Jy's nie 'n geldgierige ou nie, hy gaan nie worry met geld by jou nie. Maar jy weet, hy's dalk 'n ou vol welis, of 'n ou vol jaloesie en goed, en hou jy daarvan. Dis jou vlees. Een van die grootste maniere hoe hy jou gebruik ook. Ek wil Korintiërs vir ons voorhou. Galasiërs, Paulus skryf hierso. Wat ons sondige natuur begeer, dis die eerste versoekingsplek. Dis ons sondige natuur. Dis 'n stryd met wat die gees wil en wat die gees wil, 'n stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan jy hulle doen wat jy graag wil nie. Hierdie goed is daar. Ek kan dit nie lief nee nie. Dit behoort nie aan my nie. Nou noem hy dit ook. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Dis nie 'n volledige lys nie, maar dis sommer net 'n lys om ons 'n idee te gee daarvan. Wat is dit? Ons praat van onsedelikheid, ons praat van onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, Vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al sulke dergelike goed. Dis die vlees. Een van die eerste daarin het inkom. By Eva, wys vir haar boom, ne? Sy is honger. Sy is nie honger, was nie, was daar nie versoeking nie, nie waar nie. Daar is iets binne my, waarby die duidelike aansluit. Here Jesus Christus self, in sy versoeking, hier is brood. Eet. Hy is honger, ek meen, dit is al 40 dae wat hy nie kos gehad het nie. Daar is een baie ernstige behoefte ook. Een fysische behoefte, en die duivel sluit daarby aan ook. Maar hoekom kan Eva nie eet nie? Sy kan eet, net die raaiboom he. Die Here Jesus Christus kan nie eet nie, want die voorwaarde hoekom hy moet eet, is onaanvaarbaar. Dit bring een van die goed, bring God die glorie nie. Dit is een van die terreine wat God, wat die duivel gebruik. Daai deel van my lewe, bring het God eer. Of is dit werelds? Ek kan basiese behoefte binne my wat werelds is. Dit kan eetgewoontes wees. Wel is in seksualiteit is 'n groot terrein. Dis goed wat die Here vir ons gegee het, maar dan word dit misbruik. Dit word skeef getrek. Dis die terrein waar die duivel werk. Dis daai wêreldsgeit by my. Dit moet ook dood. Dis te wyd om alle voorbeelde van alles te gebruik, maar julle, ek dink julle verstaan wat ek van bedoel. Dan die tweede ene. Alles wat die oë sien en begeer. En dis baie pertinent dat hy die twee noem sien en begeer. En het sluit aan, Eva was in die tuin en sy het wat gedoen, sy het die vrug gesien. En toe kom die begeerte. Die oë is die manier hoe die duivel werk ook. Die Here Jesus is op 'n bergtop geneem en hy is gewys. En hy het die koninkryk gesien. Die duivel sluit aan by wat in jou lewe is. En die probleme en jou swakhede. En dan kom staan hy langs jou, hy is die sien. Sien jy daai vrug? Jy kan versoekings nie keer nie. Jy kan die TV kyk en dan is toneel wat begin afspeel en dan kom die duivel in of ek sien 'n mooi vrou of you name it, het jy gehoor wat daai ou gesê het van my? Dis die sien. Dis die duivel wat staan en praat met jou. En hy kom van buite af en dis nou wat jy net kan los en sê, ek het niks verder hiermee te doen nie. Ek hoef nie oor te gaan na die begeer nie. Ek hoef nie oor te gaan na die sonde daarvan nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Ek as gelowige, as jy ernstig is oor die Here in die groei van jou lewe, dan neem ek erns met my begeertes binne my en ek begin oplet daarna, die jong gelowige, die duivel, die bose oorwin, ek begin luister daarna, maar hierdie kom nie van my af nie. Dit verheerlik nie die Here nie. So ek kan stap 1 en 2, kan ek redelik maklik, as jy ernstig is oor die Here, onder die knie kry. Maar dan kom ons by die derde ene. En dit is in die moeilikste deel in ons as gelowiges se lewens. Al sy gesteldheid op besit. Ek wil teruggaan na die letterlike vertaling hierso ook. Die lewe van trots. Die eie ek. My lewe van my eie ek. Dit is waar die groot oorlogsveld lê in die gelowige. Dis waar die groot terrein lê. Dis waar die liefde van die wêreld en aanloklikhede van die wêreld lê, is hier binne my wat ek wil. En dan skryf hy in besonder my trots. Die denke wat ek dink wie en wat ek is, waarop ek geregtig is, wat hoort. Dis daai deel wat kompeteer met mekaar. Ek wil beter wees as daai ou. Wil beter perform as daai ou. Daai arrogantie wat ons het en dink ek is iets. Ek sien dit nie as raak nie. Al die maghebbers. Mense wat plekke en invloed en verhoging soek, wil gesien word. Soek na erkenning en vleitaal en titels en populariteit. Die voorgee om iets te wees wat ek nie is nie. Nou, hoeveel mense ken jy wat valse juweel dra en valse horlosies dra en dan sê hulle, maar dis een voorgee dat ek iets is wat ek nie is nie. Slaaf is van allerhande modus en ag, ons kan aangaan ook. Ek het gevind, hierdie is een van die moeilikste terreine in jou lewe. Een van die groot oorlogsvelde van jou lewe, om werklik hierdie glas leeg te maak, hierdie lewe leeg te maak, en Here, vul dit met u liefde, u sagtheid, u nederigheid, al die vrugte van die gees. Here, ek staan in die pad. Dis een van die dinge wat jou gaan op jou knieë val en wil jy hulle sterwe ook as jy in teenwoordigheid kom. Kyk in Johannes Openbaring, Johannes wat die Here Jesus kom staan voor hom. Hy het 'n pad gestap saam met die Here vir 3 jaar op aarde. Hy ken die Here Jesus Christus. Hy's 'n man van God wat toegewyd is aan God en toe die Here aan hom verskyn, toe val hy neer soos 'n dooie. Omdat hierdie vlees, hierdie mens nog daar is. Ek weet nie of ons dit gaan hou as jy voor die Here staan en hy begin vir jou wys een vir een. Maar dis iets waarvoor jy moet bid en vra, Here, wys vir my dit. Maak nie saak hoe pynlik dit is nie. Wys my my trots. Wys my my liefloosheid. Wys my my meerderwaardigheid. Dat ek dink ek is beter as ander mense, ander groepe mense, ander klasse mense. Wys dit vir my uit. Ek wil gevul wees met u. Daai terrein is nie meer klaar nie. En die hartseer deel is baie keer, dink jy is klaar daarmee, dan kom jy Here weer terug. Dan wys hy weer vir jou op trots in jou lewe, wat weer ingeslyp het, omdat jy nie gewaak het nie. En hoe baie die Here nie met my al gewerk in trots en baie dinge nie. Ek kan nie die wêreld lief hê nie oor wie ek is, oor die wêreld is nie, dan die derde enetjie, oor wat met die wêreld gaan gebeur. En die wêreld met sy verleidelike vers 17, gaan verby, letterlik sal verdwyn, maar die wat die wil van God doen, bly ewig. Hierdie wêreld, my liewe mens, alles wat jy jou so voor dood werk, gaan in vlamme opgaan. En ek dink jy het gaan lang wees nie. Wat help het ek grawe my in en ek probeer vir my vet demankbalans kry, lekker reis om in te bly, dit gaan alles opgaan. Die Griekse woord het tweeledige betekenis, is besig om te vergaan en gaan heeltemal vergaan. Eindelijk is het nou reeds in die proces besig om te vergaan. En het is so ook. Die wet van antropofie, is ek reg Anton, wat sê alles is besig om af te breek na die sy eenvoudigste vorm toe ook. Die son is besig om uit te brand. Kan nie morgen gebeur, moet nie worry nie. Maar nog miljoene jare, maar hoe dit ook al sê, die aarde is besig om, sy rotasie is besig om stadiger te word. Alles in die heel alles besig om tot nie te gaan. Die mens ook. Ons wat dink, maar ons gaan nog vir duisende jare hier bly. My liewe mense, ons gaan nie vir duisende jare hier bly nie, dit is my ernstige opinie. Hoekom nie? Geneties gesproke gaan ons dit nie maak nie. Ons kinders kry nou al kanker. Iets wat ongehoord was. Jong mense kry hartaanvalle. Ons is geneties besig om swakker en swakker en swakker te word. Ons gaan op 'n stadium verby ons punt kom wat ons bright IQ ons nog aan die lewe kan hou. Dit is net geneties nie meer moontlik nie. Die wêreld is besig om tot nie te gaan. Maar daar kom 'n dag wat die Here gesê het, hy gaan nie eers wag vir daai punt nie. Daar kom 'n dag wat die hemel oopskeer en dan gaan sy magswoord ophou en dan gaan alles wat ons so voorgelewe het, die wêreld so voorgelewe het, ophou bestaan. Maar ons het gelewe vir die Here. Ek lewe vir daai dag. Ek lewe vir die dag wanneer die Here Jesus terugkom en my kom haal, want dit is vir my huis, dit is vir my tuiste, dit is vir my hart, dit is vir my begeertes is. Daai mense lewe vir ewig. Dis die moeite werd om jouself reg te maak vir hom. Beteken nie moenie roekeloos te kere gaan en so nie. Dit wat die Here vir jou gee het, jou werk wat jy gekry het, my werk gee ek ook vir hom, Here, en hierdie werk word verheerlik. En hierdie week, en hierdie dag, maak nie saak waarmee ek besig is, as ek met boeken moet besig wees, as ek met admin moet besig wees, mag dit vir my koning wees, en vir u wees. En Here, mag ek 'n werktuig in die hande wees, dat ek mense rondom my kan bereik. En terwyl ek in my werk besig is, al loflied wat my sing, en ek kan bid, en ek leef vir hom. Dis waar die ons moet beweeg. Ek sluit af, kom ons vat 'n goue toetsie. Het ek hom gegee of nie? Kom vra jouself die vraag af. En dit moet myself eerlik afvra. Waarna soek ek in die lewe? En dis goed dat jy net vir jouself kan antwoord. En vra die Gees my, dit waarheid sal laat antwoord. Ek kan baie maklik vir myself jokkie jok. En ek meen hoe pateties is ek nie vir myself voor God jokkie. Wat soek ek? Rykdom, gemak? Eer, erkennis, of werkelijk om een geestvervulde leven te hê. Wat trek my aandag in die leven? Wat vang my? Waar lê my sekuriteit? Dink ek nog as 'n bankbalans, gemakkelike werk, beter werk, kinders, wat verskaf my groter hartseer? Tydelike dinge, of dat daar foute is in my verhouding met die Here. David kon nie weerstaan nie. So hy weet hy het sonde gedoen. Hy sien dat het hom gebreek en fisies siek gemaak. Waarom spandeer ek my geld? Dit is baie goeie barometer, daarom het die Bybel so baie praat oor geld. Geld is 'n baie konkrete ding om vir jou te wys wie jy is. Geld lieg nie. En die manier hoe jy met geld werk, lieg nie. Kyk 'n bietjie daarna. Waar lê dit? Waar spandeer ek my tyd en my energie? Dit lieg ook nie. Christene wat nie skaam is om 4-5 ure aand voor die TV te spandeer nie, maar 10 minute se Bybel en stilte tyd is net te veel gevra. Waarmee is my gedagtes die meeste gevul? Ag mens kan seker aanhou en aanhou met die lys. Maar dis goed dat ek vir myself ook eerlik voor die Here vra. Here, wys vir my. Ek wil hier moet hart wees vol van U. U dinge. Maak my los van die wêreld. Hierdie wêreld gaan tot nut. Hierdie wêreld is nie deel van U nie. En ek is in die wêreld om hierdie wêreld te bring na U toe. Die wat U wil geroep het. Here, gee dat ek nie liefde vir hierdie wêreld en dinge van die wêreld sal hê nie. My liefde, my beste is gereserveer vir my koning, nie vir die wêreld nie. Kom ons sit so en raak ons stil. Here Jesus, ons kom vra vir U. En ek wil bid dat U met elkeen wat hier sit hierdie week besonder op pad sal stap. Dat ons onsself diep sal ondersoek, maar waar staan ek werklik teenoor U? Is ek gevul met U liefde? Here, dit is nie genoeg dat ons net sê dat ons U kinders is nie. Dis nie genoeg dat ons net babietjies in die geloof is en daar bly nie. Maar Here, ons wil deurbeweeg en deurbreek na volwassenheid in U, uitgekoop aan U. Elke stukkie, elke greintjie van ons lewe wat aan U behoort. Here, dis al hoe ons omgewing in die wêreld en ons kerk sal verander as wanneer ons uitgekoop is aan U. Dankie Here dat U Gees in ons is. Dat U Gees ons die heeltyd trek na die Vader toe. Ek bid vir 'n stilte in ons, Here, dat ons sal hoor wanneer U Gees agter ons staan en vir ons sê dat ons die regte koers verlaat het, dat ons pas hier nie op die regte plek lê nie. Vanoggend, Here, kom gee ons net alles wat ons is. Hier is ek. Vat my hele lewe. Laat my liefde, alles my belangstellings en alles net wentel rondom U as persoon. U is vir ons heerlik en U is vir ons wonderlik, o verlosser en saligmaker. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.